Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana sog'-omon uchrashganimizdan bahoyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, Xudovandning nuri qalbimizga kirganida qilib qo'ygan gunohlarimiz uchun qanchalik qiynalishimizni har birimiz yaxshi bilamiz. Shu qilgan gunohlarimiz qanchalik iflos ekanligini, yomonligini bilganimizdan keyin ularni kechirilishini so'rab Xudovandga yolvoramiz, ibodat qilamiz. Shunga qaramasdan kechirib olganimizdan keyin ham gunoh badanimizda amal qilayotganiga guvoh bo'lamiz. Gunoh ichimizda yashayotgani esa bizni yana battar qiynay boshlaydi. Ko'pchilik iymonli birodarlarimizga butun insoniyatning badanini o'zi gunohkorligi ancha kech yetib boradi. Muammo gunoh qilib qo'yotganimizda ham emas. Muammo bizning o'zimizda, bizning butun tabiatimizning o'zi gunohkordir. Aziz do'stlar, gunoh qilishga moyillik har birimizning ich-ichimizga singib ketgan. Albatta, ko'pchiligimiz sodir etgan gunohlarimiz uchun Xudodan kechirim so'raymiz va kechirim olamiz ham. Lekin oradan vaqt o'tishi bilan yana gunoh qilaveramiz. Albatta, har birimiz Xudoning inoyatiga va kechirimiga egamiz. Lekin bu hali yetarli emas. Eng muhimi, har bir gunohga moyilligi bor inson gunohning kuchidan ozod bo'lishi kerak. Albatta, har birimiz qilgan yomon ishlarimiz uchun kechirim olishga muhtojmiz. Shu bilan birga men o'zimni kimligimdan ozod bo'lishga ham juda muhtojman. Aziz birodarlar, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Rimliklarga maktubining 1-8 maktubida najotning ikki tomoni yoritilgan. Birinchidan, Xudovandning bizlarning gunohlarimizni kechirishi bo'lsa, ikkinchidan gunohning hokimligidan ozod bo'lish yo'lidir. Maktubning 1-5 bobi insonlarning gunohga har xil juda ko'p gunohga botganligi, Rabbimiz Iso Masihning vositasi yordamida esa gunohlarning kechirilishi haqida yozilgan. 6 bobdan boshlab bizlarning Masih bilan birga hojga mixlanganimiz haqida so'z ketadi. Maktubning 1-qismida Rabbimiz Iso Masihning qoni bizlarning gunohlarimizni yuvilishi uchun to'kilganligi haqidadir. Maktubning 2-qismi esa Xudovand amalga oshirgan Rabbimizning hoji orqali amalga oshirilgan ishi haqida, ya'ni bizlarning Rabbimiz bilan uning o'limida, ko'milishida va qayta tirilishida birlashganimiz haqidadir. Aziz birodarlar, keyinroq biz ko'ramizki, to'kilgan qon biz qilgan yomon ishlarni, hoj esa bizning yomon tabiatimizni bartaraf qilish uchun berilgan ekan. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.